Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Καλή σας ημέρα, είναι Παρασκευή, 6 του μηνός Μαΐου του 2022. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας στη Φωνή της Ελλάδας. Εδώ από τα στούντιο, όπως πλέον κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, η εκπομπή Δύο Όψεις, Πολλές Απόψεις. Σήμερα ο Χρήστος ο Παγώνης δεν μπόρεσε να έρθει, κάτι προσωπικό, έτσι μια μικρή αδιαθεσία, η οποία πιστεύω ότι θα είναι περαστική και από την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας. Ωστόσο, τη σημερινή εκπομπή θα την πάμε μεταξύ μας, αλλά και με τον καλεσμένο μας. Έχουμε ήδη προαναγγείλει από τα κοινωνικά δίκτυα για την παρουσία σήμερα εδώ στο στούντιο της εκπομπής του κυρίου Λευτέρη Δακαλάκη, του σκηνοθέτη, του ανθρώπου ο οποίος θα μας ταξιδέψει σήμερα. Αυτό του ζητήσαμε και ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά. Να μας ταξιδέψει στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας. Έχει ακολουθήσει και μέχρι σήμερα αρκετές φορές τις διαδρομές αυτές. Έχει έρθει κοντά στους ανθρώπους. Έχει πραγματοποιήσει σημαντική δημοσιογραφική έρευνα πάνω σε όλη αυτή την παράδοση, την μουσική αλλά και γενικότερα πολιτιστική και εθνική παράδοση των ελληνοφώνων χωριών της κάτω Ιταλίας, και ο ίδιος βεβαίως έχει κάνει και ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Αλλά από την άλλη πλευρά, και επίσης αυτή είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά του, έχει προχωρήσει σε συνεργασία βεβαίως και με άλλους ανθρώπους στην ενοποίηση, μάλλον στη μεγαλύτερη σχέση μεταξύ των χωριών της κάτω Ιταλίας των ελληνόφωνων με τον ελλαδικό χώρο. Ζει ο ίδιος μόνιμα στο καντόνι του Τσιτσίνο της Ελβετίας από το 2011 και νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι θα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας κάνει αυτό το ταξίδι σήμερα, που νομίζω ότι θα είναι πραγματικά συναρπαστικό. Άλλωστε θα περιλαμβάνει και τις μουσικές από αυτή την περιοχή που έχουμε επιλέξει ειδικά για σας σήμερα. Ωστόσο, ξεκινάμε όπως πάντα με την επικαιρότητα της ημέρας, καθώς θα δούμε σε λίγο και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μία ενημέρωση που γίνεται για την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός για τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα δούμε λοιπόν και θα μάθουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς ήδη ο ένας υπουργός μετά τον άλλον παίρνουν το λόγο για να ανακοινώσουν αυτά τα μέτρα στην εξειδίκευσή τους, να δούμε τελικά ακριβώς ποιους αφορούν, ποια θα είναι τα ποσά, πόσα θα είναι δηλαδή αυτά τα ποσά που θα επιστρέψουν, ποιος είναι ο μηχανισμός και τι ακριβώς θα επιβαρυνθούν και οι εταιρείες του ρεύματος, που είναι μια πληροφορία που προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω αυτά τα οποία εμείς ονομάζουμε υπερκέρδη, η κυβέρνηση τα χαρακτηρίζει υπερέσοδα, όπως και αν είναι, ό,τι πρόσημο και να βάλει κανείς σε αυτό, το αποτέλεσμα είναι ένα. Το γεγονός δηλαδή ότι εκμεταλλευόμενες οι εταιρείες αυτή την χρηματιστηριακή λειτουργία της αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που εγώ και ο Χρήστος εδώ το έχουμε χαρακτηρίσει απαράδεκτο, με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα δημόσιο αγαθό, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για δημόσιο αγαθό και να του δίνουμε την διάσταση ακριβώς που πρέπει να έχει, δηλαδή να είναι ένα προϊόν εντός ή εκτός εισαγωγικών, το οποίο θα φτάσει στον καταναλωτή με την χαμηλότερη δυνατή τιμή, το χαμηλότερο δυνατό κόστος, έτσι ώστε να μπορεί ακόμη και ο άνεργος, ακόμη και ο χαμηλός συνταξιούχος, ακόμη και αυτός ο οποίος έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις στο κεφάλι του, να αντεπεξέλθει και να μην φτάσει στο σημείο να έχει να επιλέξει ή θα αντιμετωπίσω τις καθημερινές μου ανάγκες ή θα φτάσω στο σημείο να μου κόψουν το ρεύμα. Είναι αλήθεια ότι αισθανόμαστε ως εκπομπή δικαιωμένοι μετά την ανακοίνωση των μέτρων, τα οποία όπως είπαμε εξειδικεύονται αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι εμείς για αρκετό χρονικό διάστημα λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι θα πληρώνουν ρεύμα σε αυτή την τιμή. Καταναλωτές δηλαδή οι οποίοι βλέπουν λογαριασμούς 600, 700, 900, 1000, 1200 ευρώ και μιλάμε για οικογένειες τώρα, έτσι, δεν μιλάμε για επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, επαγγελματικές καταναλώσεις, μιλάμε για οικογένειες, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα μισθό, στην καλύτερη περίπτωση δύο μισθούς που φτάνουν μπαίνουν στο σπίτι. Οι μισθοί ξέρετε σε ποια επίπεδα έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια, τι μπορούν να καλύψουν και τι όχι, οι οποίοι βέβαια καταναλωτές έχουν συν της άλλης να αντιμετωπίσουν και τις τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ, έχουν να αντιμετωπίσουν τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Και να θυμίσω και κάτι, ότι αυτή η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε τις τελευταίες ημέρες από τους καταναλωτές για να εισπράξουν κάποια χρήματα ή να πάρουν αυτό το περίφημο fuel pass για να ελαττωθεί η επιβάρυνσή τους από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων, έχουν ως εισοδηματικό όριο τις 30.000 ευρώ. Δηλαδή όσοι είναι πάνω από 30.000 ευρώ δεν διευκολύνθηκαν καθόλου, και όταν μιλάμε για οικογένειες με εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ μιλάμε απλά και μόνο για ένα ζευγάρι το οποίο παίρνει δύο μισθούς, που μπορεί να είναι ένας ιδιωτικός και ένας δημόσιος υπάλληλος που δουλεύουν αρκετά χρόνια σε μια επιχείρηση, που μπορεί να έχουν παιδιά, μπορεί να έχουν παιδιά σε ηλικία που να έχουν φροντιστήρια, υποχρεώσεις για μαθήματα εκτός σχολείου, που ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο κοστίζουν όλα αυτά, για ρουχισμό, για φαγητό, ξέρετε πάρα πολύ καλά επίσης πόσο μεγάλες είναι αυξημένες αυτές οι ανάγκες για οικογένειες με παιδιά 16, 17, 18 χρονών σε προχωρημένη εφηβεία. Οι ανάγκες πραγματικά είναι διωγγωμένες. Πολλές από αυτές τις οικογένειες έχουν δάνειο, στεγαστικό. Πολλές από αυτές τις οικογένειες έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Οπότε ένα εισόδημα της τάξης των 30.500 ευρώ ή των 33.000 ή των 35.000 δεν θεωρούνται υψηλόμισθες οικογένειες, δεν θεωρούνται εισοδήματα τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες. Τα λέμε λοιπόν όλα αυτά για να δώσουμε μια εικόνα μιας οικονομικής κατάστασης την οποία αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά, που έχουν φτάσει πραγματικά σε αδιέξοδα, έτσι. Είναι αλήθεια ότι αυτό που ανακοινώθηκε χθες είναι μια παρέμβαση σημαντική, Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πώς θα εξειδικευθούν τα μέτρα. Εξειδικεύονται, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση, εδώ και λίγα λεπτά που έχει ξεκινήσει αυτή η ενημέρωση, να ακούσουμε και κυρίως να προσιλωθούμε σε αυτή τη διαδικασία της ενημέρωσης που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Οπότε θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η συνέντευξη τύπου που γίνεται αυτή την ώρα από Σταϊκούρας, Κρέκας, Κυλακάκη και ακόμη δύο μέλη της κυβέρνησης στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Οπότε όταν θα ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου, όταν θα έχουμε και την αποκωδικοποίηση που θα κάνουν οι συνάδελφοι του οικονομικού ρεπορτάζ κυρίως, που έχουν και τη δυνατότητα να μπουν και λίγο στις λεπτομέρειες και να καταλάβουν, να αντιληφθούν πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτή η υπόθεση της ελάφρυνσης και της επιστροφής χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταναλωτών. Θα δούμε λοιπόν και θα μάθουμε περισσότερα τις επόμενες ώρες. Εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι για να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα και να καλωσορίσουμε στη συνέχεια τον καλεσμένο μας, τον κύριο Λευτέρη Δακαλάκη.
Σκεφτώ να μην πενσεύσω, να κλάψω και να γελάσω τελάρτε βράει. Μα μαλλιρά για εγώ να καταλύσω, στο φεγγό να φωνάξω άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Andra mu pai, quando robiste ma spane ci darà sune, nardi caliu sto rume du sena cronu, e due giui mai due giui Criste mu. Spaces di Germania, Cleonta Mapono,
Cleonta Mapono, Cleonta Mapono.
Γιατί να πάει, πέμα γιατί. Γιατί του είναι τσοή, μαρα παιδεία. Ούτε κούτι πόλε μαζί δρόνι. Να λυπαριά σιου σινιούρου μου τη φατία,
μου τη φατία.
Στέκω την πάντα και στέκω το σώνο. Στέω του μασά και στέ, πέντσω στο τρένο. Πέντσω στο σκοτεινό και στη μινιέρα. Εκεί πεθαίνει ο γένο,
πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο.
Λοιπόν, δύο όψεις, πολλές απόψεις. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Είμαι μόνος στο στούντιο. Είπαμε ότι ο Χρήστος Παγώνης, λόγω κάποιας μικρής αδιαθεσίας, θα λείψει σήμερα. Ωστόσο, από εβδομάδα θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα, τα οποία προφανώς αποτυπώνονται οι αντιδράσεις οι δημοσιογραφικές και πολιτικές από την χθεσινή πρώτη γενική ανακοίνωση των μέτρων από την πλευρά του Πρωθυπουργού, πριν βέβαια από αυτό που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή, δηλαδή την εξειδίκευσή τους από τους υπουργούς που είναι αυτή την ώρα στη συνέντευξη τύπου, την οποία παρακολουθούμε και από τη δημόσια τηλεόραση φυσικά. Και στο δημόσιο ραδιόφωνο βεβαίως, στο πρώτο πρόγραμμα αυτή την ώρα θα έχετε τη δυνατότητα να την ακούσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε την καθημερινή. Επιδότηση ρεύματος για τη μεσαία τάξη, επιστροφή έως 600 ευρώ στους καταναλωτές με εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Είναι μεγάλο δώρο να δουλεύω με τον Γιώργο. Μια φωτογραφία από την εκδήλωση για την ταινία «Βλυχή» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «The Artists on the Composer» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Νέων. Χθες μίλησαν ο σκηνοθέτης ο Γιώργος Λάνθιμος και η ηθοποιός Emma Stone και βλέπουμε τη φωτογραφία από την χθεσινή εκδήλωση. Τους είδαμε και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έτσι συζητήθηκε πάρα πολύ η παρουσία τους εκεί, για το γεγονός βεβαίως ότι μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της νέας γενιάς του αμερικανικού κινηματογράφου βρέθηκε σε ένα μπασκετικό γήπεδο εδώ στην Ελλάδα και παρακολούθησε τον αγώνα που ήταν ο τελικός για την πρόκριση στο Final Four. Φόρος τιμής από την πρόεδρο στα θύματα της Μαρφίν με τη φωτογραφία της κυρίας Σακελαροπούλου μπροστά στο μνημείο επί της οδού σταδίου. Και σε 3 μήνες η απονομή συντάξεων σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση έως 31 Μαρτίου. Άλλη μία είδηση σημαντική από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στα νέα, φάκελος εκλογές 2012, 10 χρόνια μετά, οι κάλπες του λαϊκισμού. Οι αιτίες του φαινομένου, τα γεγονότα που το εξέθρεψαν, η ως σήμερα κληρονομιά του και ο κίνδυνος της επιστροφής. Το αφιέρωμα, ο φάκελος που ανοίγει η εφημερίδα Τα Νέα, με μια σειρά από συντάκτες να υπογράφουν το φάκελο αυτό. Επίσης, βασικό θέμα, όλο το ενεργειακό πακέτο σε 10 ερωτήσεις-απαντήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες για φθηνό ρεύμα, επιστροφή ως 600 ευρώ στους πολίτες με εισόδημα έως 45.000 ευρώ αναδρομικά για το διάστημα Δεκεμβρίου 2021-Μαΐου 2022, επιδοτήσεις το Μάιο και τον Ιούνιο για όλες τις κατοικίες και καταναλώσεις άνω των 300 κιλοβατορών το μήνα, πλαφών από την 1η Ιουλίου στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής ανεξάρτητα από την κατανάλωση των οικοκυριών. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που επισημαίνει η εφημερίδα Τα Νέα στην πρώτη σελίδα. Στην εφημερίδα των συντακτών, καλό το παραμύθι, αλλά έχει δράκους. Οι ασάφειες και τα τρίκ των εξαγγελιών Μητσοτάκη για το ρεύμα, για κραυγαλαία επιδότηση των κερδοσκόπων της ενέργειας, κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Καθυστερημένες ελαφρύνσεις με κόφτες και πλαφών 100 ευρώ το μήνα για τους ληστρικούς λογαριασμούς. Κορώνες κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης και αόριστη υπόσχεση ουσιαστικής αναστολής της ρήτρας αναπροσαρμογής. Για το χρονικό της αναδίπλωσης από το παροδικό φαινόμενο στην ανακάλυψη του λεφτόδεντρου. Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα. Βλέπουμε πόσο διαφορετικά ερμηνεύει η μία εφημερίδα από την άλλη την ανακοίνωση των μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης χθες το απόγευμα από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε άλλο ένα θέμα από την πρώτη σελίδα, Γιώργος Λάνθιμος, δεν έφυγα ποτέ από την Ελλάδα, ούτε και γύρισα τώρα, με αφορμή τη νέα του βοβή και ασπρόμαυρη ταινία «Βλυχή». Ο διεθνούς εμβέλειας σκηνοθέτης και η πρωταγωνίστρια του Emma Stone μίλησαν για όλα. Τσίπρα στην Καβάλα να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αλλαγής. Ευρωζώνη πρόταση για Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με πρίκα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδο. Στην Αυγή επίσης μια φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη βλέπουμε και σχόλιο στο βασικό τίτλο «Ανεπαρκή τα μέτρα, αλόβητη η εσχροκέρδεια». Μετά από 9 μήνες κρυφτούλη και απροκάλυπτη ανοχή στην κερδοσκοπία, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα πάρει μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών σε 2 μήνες. Ας αφήσει δέσμευση για φορολόγηση των πρόσθετων και συγκυριακών κερδών στην ενέργεια, για τα οποία η κυβέρνηση κατεβάζει συνεχώς τον πύχη και η ΡΑΕ καθυστερεί επιδεικτικά να τα προσδιορίσει. Περιμένουμε από τη ΡΑΕ, είναι αλήθεια, πληροφόρηση για να γίνουν και πιο εξειδικευμένα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Θολή υπόσχεση για επιστροφές με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ. Αναμένεται σήμερα εξειδίκευση. καμία δέσμευση για τις επιχειρήσεις. Τσίπρας στην Καβάλα, εκλογές για να σταματήσει η παραχμή. Τρία χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη εργάζεται για να κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους. Οι πολίτες να στείλουν μήνυμα αλλαγής ξεκινώντας από τις 15 Μαΐου. Θερμή υποδοχή από πολίτες, εργαζόμενους και επαγγελματίες. Αυτά στο πρωτοσέλιδο της Αυγής, όπου στο μπαλκόνι, πάνω από τον τίτλο της εφημερίδας, το όνομα της εφημερίδας, υπάρχουν τρεις φωτογραφίες εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας κατά κάποιο τρόπο, γιατί μιλάμε για τον κύριο Πατούλη, τον κύριο Οικονόμου και τον άλλο κύριο Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση του κυρίου Πατούλη, απτόητο, σκανδαλώδης ανάθεση 1,6 εκατομμυρίων από τον Πατούλη, παρέκαμψε τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγέλει δύναμη ζωής. Λούμπεν, άθλια επίθεση του Οικονόμου στη Δώρα Αυγέρη, για ένα επεισόδιο που είχαμε σε κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία προείδρευε ο κύριος Βασίλης Οικονόμου. Και ρεζιλεύουν τη χώρα, ζητάνε τα αρέστα από τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Άλλες δύο εκθέσεις επιβαρυντικές για την ελευθερία του τύπου, με φωτογραφία του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στο ριζοσπάστη, βασικό θέμα, φυσικά οι ανακοινώσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα. Από την πλευρά βεβαίως που το βλέπει η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ο λογαριασμός παραμένει στο λαό με πρόσθετους φόρους και περικοπές, μέτρα της κυβέρνησης για τις ανατιμήσεις στο ρεύμα. Οι αυξημένες τιμές στο ρεύμα μετατρέπονται σε νέους φόρους και περικοπές από τον προϋπολογισμό που θα τα πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά. ΚΚΕ, ουσιαστικό βήμα ανακούφισης του λαού και οργάνωσης του αγώνα του, μπορούν να αποτελέσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ σε σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση που υπηρετούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, και σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ θα καταθέσει σήμερα σχετική τροπολογία. Ακόμη ένα θέμα από την εφημερίδα Ριζοσπάστη στο πρωτοσέλιδο. Υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, προετοιμασίες για παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Φιλανδία και Σουηδία ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας μέχρι να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ρωσικές ασκήσεις με προσομοίωση πυρηνικών επιθέσεων. Αυτά από το ριζοσπάστη. Στον ελεύθερο τύπο, ένα το βασικό θέμα σήμερα πιάνει το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης σελίδας της εφημερίδας, με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πακέτο ανάσα για όλους. Μητσοτάκης διορθώνουμε τις αδικίες με μέτρα ανακούφισης των πολιτών. Και ακριβώς από κάτω, φωτογραφία της Emma Stone. Αποθεώθηκε στο σεφ, μάγεψε στη βοβή ταινία του Λάνθιμου. Emma Stone, εσύ superstar. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Η Εσπρέσο, βασικό θέμα. Χιδέα συκοφάντησή μου, λέει ο σκηνοθέτης της νούμερο 1 σειράς για τη μήνυση από νεαρή ηθοποιό. Ο Μίστερ Σασμός σε βεντέτα βιασμού. Ο Κωστόπουλος αντιπιτίθεται στην Αθανασοπούλου. Τύπος Θεσσαλονίκης, κεντρικό θέμα. Λεφτά στην τράπεζα θα πάρουν οι Έλληνες για τις τιμές στο ρεύμα. Έκτακτη αποζημίωση μέχρι 600 ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός διαχώρισε τη θέση του από την Αναβλητική Ευρωπαϊκή Ένωση και έλαβε 4 άμεσα μέτρα. Στην Κόντρα, τι θα ισχύσει για τα νέα τιμολόγια του ηλεκτρικού, ποιοι θα πάρουν επιστροφή 600 ευρώ για το ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ, μόνο θολές παρεμβάσεις από τον κύριο Μητσοτάκη. Μετά από 9 μήνη λαιλασία, η οργή που ξέσπασε την κοινωνία για τους φουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις ισοδυναμούσαν με ένα μισθό, ανάγκασε τον Πρωθυπουργό να πάρει αποφάσεις. Κάντιντα Άουρης, μία φωτογραφία, κεντρική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Η νέα απειλή για την ανθρωπότητα, ανθεκτικός μύκητας στα νοσοκομεία της Αττικής. Το ένα υγειονομικό μετά το άλλο μας κάνει. Να δούμε πότε θα σταματήσει όλη αυτή η μετοπική επίθεση, για την οποία βεβαίως έχουμε πει δυστυχώς ευθύνεται και η διαχείριση που γίνεται από την πλευρά των κοινωνιών σε σχέση με το περιβάλλον βεβαίως και την υπέρμετρη κατανάλωση, η οποία οδηγεί βεβαίως σε πρακτικές κτηνοτροφίας και γεωργίας που δεν είναι οι πρέπουσες. Τα έχουμε συζητήσει αυτά, θα τα ξαναπούμε βεβαίως, γιατί δυστυχώς αναδεικνύονται όλα αυτά σε βασικό θέμα στην εποχή που ζούμε. Στον λόγο, στο πρωτοσέλιδο, μέτρα ανάσα, πολυεπίπεδο σχήμα παρέμβασης στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Με τα εμβόλια αποφύγαμε 39.000 θανάτους, στους 30 είναι οι θάνατοι, 224 διασωληνωμένοι και 5.191 νέα κρούσματα, επίσης από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λόγος. Στην εστία, ρεύμα πρόωρων εκλογών, το κράτος πληρώνει τους λογαριασμούς, αναδρομικά 600 ευρώ θα πιστωθούν στους πολίτες, η πολιτεία καλύπτει το 50% των αυξήσεων για Μάιο-Ιούνιο, 90% φόρος στα υπερκέρδη των παρόχων, 12 μήνες η διάρκεια του προγράμματος. Ελεύθερη ώρα, χάρος, χάος, χαμός, επιτάχυνση των εξελίξεων στην Ελλάδα από τα τέλη Μαΐου. Στη Δημοκρατία, ο Κυριάκος καταγγέλει τον Μητσοτάκη με τελίτσες στο τον. Αργά ξύπνησαν, τι περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων στήριξης. Έγινε ξαφνικά επικριτής των Βρυξελών, σχολιάζει η εφημερίδα. Και θλιβερός θίασος, Άδωνης και δημοσιογραφικά παπαγαλάκια τα έβαλαν με βιοπαλαιστή φούρναρη, το επιτέθηκαν στον Sky που αλλού, επειδή έλεγε ότι δεν τα βγάζει πέρα. Και Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εθνικός γαμπρός, ονειρεύεται πολιτική ανάσταση μέσω Πασόκ, με τον τοξικό υβριστή και κολλητό του Ψαριανού θα κάνει νέα αρχή ο Ανδρουλάκης. Και τελειώνουμε με την Political, την διαδικτυακή εφημερίδα. Ο Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο στην Ευρώπη και έσβησε τα φώτα στην αντιπολίτευση. Γενναία και αποτελεσματική κίνηση του Πρωθυπουργού. Επίσης στην Political, επάρκεια σε πετρέλαιο είχαν προνοήσει ΕΛΠΕ και Motor Oil. Και κλείνουμε στην Political με ένα ακόμα χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Τρεις εξαιρέσεις, ενστάσεις και η Αθήνα σπάει το ευρωπαϊκό μέτωπο των κυρώσεων. Αυτά ήταν σήμερα τα νέα και βλέπω και τώρα μια απευθεία σύνδεση με ένα ατύχημα που έγινε στην Παραλιακή, με ένα λεωφορείο γεμάτο επιβάτες που καρφώθηκε σε κολόνα του τραμ, από ό,τι μπορώ τουλάχιστον να διακρίνω, στην περιοχή του Αλίμου. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν πολλοί, να μην υπάρχουν τραυματίες, να ήταν όλο αυτό μόνο υλικές ζημιές, αυτά που βλέπουμε τώρα στην απευθεία σύνδεση που κάνει η δημόσια τηλεόραση από το σημείο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι. Είναι ήδη στο στούντιο ο κύριος Λευτέρης Δακαλάκης. Σε πολύ λίγο περνάμε στην κουβέντα μαζί του. Λοιπόν, δύο όψεις, πολλές απόψεις. Είναι η εκπομπή που ακούτε κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας, εδώ στην Δημόσια Ραδιοφωνία. Είναι μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Δακαλάκης, σκηνοθέτης, ο οποίος βεβαίως έχει ασχοληθεί με αρκετά πράγματα στην πορεία αυτή της ζωής του μέχρι σήμερα και βεβαίως κάτι πάρα πολύ σημαντικό που εμάς μας έκανε κλικ που λέμε, στα ελληνικά, είναι ότι τα τελευταία χρόνια ειδικά έχει επισκεφτεί πολλές φορές τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, έχει κάνει έρευνα εκεί στην περιοχή. Έχετε κάνει και ένα ντοκιμαντέρ, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Καλημέρα, φίλε Προκόπη. Θα προτιμούσα τον Ενικό, αν δεν έχει αντίρρηση.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαστε συνάδελφοι, έχουμε ξαναμιλήσει και στο παρελθόν. Πρόβλημα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την φιλοξενία.
Λευτέρη, λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι αλήθεια ότι όταν μιλάμε για τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, μιλάμε για μια παράδοση η οποία πάει πάρα πολύ πίσω στον χρόνο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή.
Όταν... Πάμε σχεδόν στο 4.000 χρόνια,
4.000
πριν
χρόνια,
από το σήμερα. Yeah. Αν μου επιτρέπεις να δώσω έναν ορισμό, θα μπορούσα να πούμε, για τα γκρεκάνικα, για τη γλώσσα γκρίκο που μιλάνε ακόμη στα ελληνόφωνα χωριά. Πρόκειται για ένα μείγμα αρχαϊκής, δωρικής και ελληνικής γλώσσας, το οποίο αυτό μείγμα το έφερε μαζί της η Βυζαντινή κυριαρχία 2.000 χρόνια π.Χ. Άρα μιλάμε 4.000 χρόνια πριν από το σήμερα. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις. Εντάξει,
μιλάμε τώρα για κάτι που ξεκίνησε στην αρχαιότητα, έτσι δεν είναι?
Αυτό
από
ακριβώς.
Τις επικίσεις των περιοχών αυτών στη Νότια Ιταλία.
Αυτό θέλω να πω ακριβώς, ότι ο Στράβων, ο Έλληνας ο γεωγράφος φιλόσοφος του 64 π.Χ. στα γεωγραφικά του μας πληροφορεί πως οι πρώτοι αρχαίοι άπικοι της Ιταλικής γης ήταν οι πελασγοί και αρκάδες, οι οποίοι λόγω του ότι αύξηναν πολύ πληθυσμιακώς ονόμασαν την περιοχή που κατοικούσαν μαζί με τη Σικελία, την ονόμασαν Μεγάλη Ελλάδα ή Μάνια Γκρέτσα που λέμε. Στους νεότερους δε χρόνους, ο Γερμανός, ο Καρλ Βίτε, έγραψε ότι από ομάδα ανθρώπων στη Νότια Ιταλία ομιλείται μια γλώσσα διαφορετική από τις ιταλικές άλλες διαλέκτους. Ενώ στα 1818, ο Τζον Γιουστέις είχε παρατηρήσει πως στην Κάτω Ιταλία ομιλούν ορθότερα τα ελληνικά από ό,τι στον ελλαδικό χώρο. Δεν είμαι γλωσσολόγος, δεν είμαι ο επιστήμονος ο οποίος θα μιλήσει για τη γλώσσα, αλλά είναι κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να αναφέρουμε για να καταλάβουν οι ακροατές οι οποίοι δεν έχουν βαθύνει στο θέμα της γκρεκάνικης γλώσσας, του γλωσσικού αυτού ιδιώματος. Να πούμε ότι αργότερα οι Έλληνες γλωσσολόγοι όπως ο Γεώργιος Χατζηδάκης, ο Γεώργιος Κουρμούλης κλπ. Υποστήριξαν πως η γλώσσα, η διάλεκτος γκρίκο, επιβιώνει αδιάκοπα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Και οι Γκρεκάνοι δεν υπάρχουν εκεί από το Βυζάντιο και μετά, όπως πολλοί υποστηρίζουν. Ο ελληνισμός της Κάτω Ιταλίας βρίσκεται εκεί από την εποχή των πελασγών και αρκάδων, όπως είπαμε, των απίκων αυτών, και αποδεικνύεται μέσω της γλώσσας. Ακούσαμε ήδη δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μία φράση από ένα γκρεκάνικο τραγούδι θα χρησιμοποιήσω και θα κλείσω αυτή την μικρή εισαγωγή. Λέει ένα τραγούδι «Ακιατέρα μου εναρμαμένη», που σημαίνει «Η θυγατέρα μου είναι παντρεμένη». Παρατηρούμε λοιπόν στην πρόταση αυτή πως το θηλυκό άρθρο εκφράζεται με τον δωρικό του τύπο «Ακιατέρα». Το «κιατέρα» είναι η θυγατέρα, αντί εδώ του αιωλικού που είναι «η κιατέρα», με το «ήτα» δηλαδή. Το «εν», θυμίζω τη φράση «Ακιατέρα μου εναρμαμένη», το «εν» αυτό είναι το ομηρικό «ένεστη», το ρήμα «είναι». Το δε αρμαμένη προέρχεται από την πανάρχια έκφραση «αρμόζω την θυγατέρα», δηλαδή «προσκολώ την θυγατέρα στον άντρα, άρα την παντρεύω». «Αρμώ το γάμον», έλεγαν οι αρχαίοι, δηλαδή «συνάπτω γάμον» και πολλά άλλα.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μια παράδοση γλωσσική, η οποία ξεκινάει λοιπόν από τα χρόνια των μεγάλων επικίσεων των πόλεων κρατών της αρχαίας Ελλάδας στη Νότιο Ιταλία. Προφανώς λοιπόν αυτά τα στοιχεία έμειναν στην περιοχή, τα γλωσσικά, παντρεύτηκαν με τις τοπικές διαλέκτους στους αιώνες που ακολούθησαν και έχουμε αυτή τη στιγμή μία γλώσσα η οποία έχει κρατήσει ζωντανά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής, ακόμα και γλωσσικών ιδιωμάτων ή αρχαϊκών διαλέκτων που επιβίωσαν στην περιοχή.
Είναι ακριβώς αυτό που λες, είναι αρχαία ελληνικά, μετέπειτα βυζαντινά στοιχεία, ιταλικά, λατινικά, τα οποία αναγκαστικά εισήλθαν και παρισέφρισαν μέσα σε αυτό το γλωσσικό ιδίωμα, και έχουμε αυτό το μείγμα το οποίο ακόμα πολλές οικογένειες στα ελληνόφωνα χωριά, στην Κρετσία Σαλεντίνα να πούμε ότι είναι 13 αυτή τη στιγμή τα χωριά, εκ των οποίων τα 9 είναι τα ενεργά, στα οποία μιλάνε ακόμα την γκρεκάνικη αυτή γλώσσα.
Μάλιστα. Επειδή κανένας από τους δύο μας λοιπόν δεν είναι γλωσσολόγος, να σταματήσουμε εδώ αυτή την κουβέντα για να πάμε στην ουσία. Έχεις έρθει σε επαφή λοιπόν πολλές φορές με αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο Έλληνες αισθάνονται, να σε ρωτήσω, έτσι, όπως το αντιλαμβάνεσαι εσύ?
Όταν φτάνω στο χωριό, στο Καλημέρα, στο Καστρινιάνο Ντιγκρέτσι, στο Μαρτάνο, στα ελληνόφωνα χωριά, μας χαιρετάνε και εμένα αλλά και τους συνεργάτες μου, οι μέστα Γκρίκοι, δηλαδή είμαστε Έλληνες. Η λέξη καλημέρα είναι πολύ γνωστή για αυτούς, χρησιμοποιείται σχεδόν αντί του buongiorno και αισθάνονται Έλληνες περισσότερο και από εμάς σε πάρα πολλά στοιχεία και σημεία σε εκφάνσεις της ζωής τους. Εμείς επίσης αισθανόμαστε εκεί Έλληνες. Η προσωπική μου εμπειρία με τα ελληνόφωνα ξεκινά από τη δεκαετία του 90, όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο του Λέτσε, το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο που ονομάζεται τώρα, στη φυσική. Εκεί πρώτο ήρθα σε επαφή με το ελληνόφωνο αυτό στοιχείο και αργότερα, το 2015, όταν πρωτογνώρισα μέσω του άμεσου συνεργάτη μου, του Χρήστου Βλαχογιάννη, του μαέστρου, τον Φερνάντο Πένσα, που είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Καστρινιάνο Ντεγκρέτσι, που λέγεται Νόβα Κοϊνέ, το Κοϊνέ από το κοινέ, το κοινό το ελληνικά, ναι, που σημαίνει κοινωνία και ένωση ανθρώπων. Και έτσι ξεκινήσαμε ένα πολιτιστικό παρεδόσε, το λέω με την όμορφη έννοια του όρου, που έφτασε σε αδελφοποίηση συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων Μεσολογγίου και Καστρινιάνο Ντεγκρέτσι.
Κατάγες από το Μεσολόγγι.
Κατάγομαι από το Μεσολόγγι και είναι τιμή μου. Και καταλήξαμε αυτή την αδελφοποίηση, μάλλον ξεκίνησε η αδελφοποίηση συλλόγων, κατέληξε με την αδελφοποίηση πόλεων, η Ιεράπολης Μεσολογγίου, με την Κοινοπολιτεία, την Ένωση Ελληνοφώνων Δήμων της Κάτω Ιταλίας. Να πούμε γιατί λέμε Κοινοπολιτεία. Είναι η Ένωση των Ελληνοφώνων αυτών χωριών, έχουν ενωθεί σε μια διοικητική οργάνωση, μια μορφής κοινοπολιτεία με πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο, όπου εκάστοτε πρόεδρος εκλέγεται κάθε 2 χρόνια και είναι ένας εκ των δημάρχων και αυτή είναι η Ένωση των Ελληνοφώνων.
Έχει διοικητικά κάποιες ιδιαιτερότητες αυτή η κοινωνία εκεί, αυτή η οντότητα?
Δεν έχει διοικητικές διαφορές.
Ανήκει στην Ιταλία.
Βεβαίως, είναι αναγνωρισμένη ως κοινοπολιτεία στην ελληνική γλώσσα και κινείται σχεδόν αυτόνομα από τους επιμέρους δήμους από τους οποίους απαρτίζεται. Φτάσαμε, ξεκινώντας λοιπόν όπως είπα το 2015 ενεργά τις δράσεις μας αυτές, οι οποίες συνεχίστηκαν και κορυφώθηκαν πριν από περίπου ένα μήνα με την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας. Για μένα προσωπικά είναι τιμή, διότι το λέω και ας ακουστεί λίγο εγωιστικό, ήμουνα ο ηθήνων νους και με δικές μου προσωπικές ενέργειες συμπαραστατούμενος από τους συνεργάτες μου, φίλους και ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί. Και ουσιαστικά πήγαμε, δεν είναι δόκιμος όρος, αλλά βοηθήσαμε να επισκεφθεί πρόεδρος της Δημοκρατίας τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας. Αυτά τα οποία είδατε και στον τύπο, στις φωτογραφίες, είναι ένα μικρό ποσοστό των συναισθημάτων των οποίων έζησαν οι άνθρωποι, αλλά και η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία το εξέφρασε.
Είναι αλήθεια ότι η κυρία Σακελαροπούλου στις δημόσιες εμφανίσεις της είναι συγκρατημένη, έχει ένα τέτοιο προφίλ. Φαντάζομαι όμως ότι πέρα από τις κάμερες, αυτή η συνάντηση ήταν πολύ ιδιαίτερη και για εκείνη, όπως καταλαβαίνω ότι μου λες. Και θα ήθελα έτσι να μας μεταφέρεις κάποιες εικόνες αυτής της επικοινωνίας, αυτής της επαφής που είχαν, δηλαδή που είχε η πρόεδρος με τους ανθρώπους των χωριών αυτών.
Σεβόμενη το πρωτόκολλο η ίδια η πρόεδρος, αλλά και η ακολουθία της πρόεδρου, ήρθε κοντά με τους ανθρώπους και οι άνθρωποι ήρθαν κοντά με την πρόεδρο που στο πρόσωπο της πρόεδρου έβλεπαν την Ελλάδα. Έτσι γίνεται. Βλέπουν την Ελλάδα στο δικό μας πρόσωπο, πολύ δε περισσότερο στο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου. Το συνέστημα, το δάκρυ ήταν αληθινό. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιες στιγμές. Δεν μεταφέρονται με λόγια, ούτε με φωτογραφίες μεταφέρονται. Αυτές βιώνονται επί τόπου. Και αυτό που προσπαθώ να κάνω μέσα από τη δικιά μου δουλειά, γυρίζω, παίρνω τη ραδιοφωνική πάσα να περάσω στο κομμάτι το δικό μου, καταγράφοντας συναισθήματα, είναι δύσκολο φακός να το αποτυπώσει αυτό. Έχω ξεκινήσει τα γυρίσματα από το 2018-19 περίπου. Η απόφαση μου είναι να το πάω αργά.
Έχει γίνει πρώτα απ' όλα ένα μικρό ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ήδη.
Ακριβώς.
Αλλά εσύ στοχεύεις σε κάτι μεγάλο.
Στοχεύω σε κάτι μεγάλο και αυτός είναι ο λόγος που δεν το ολοκληρώνω να πω ότι okay, τελείωσα. Θέλω να καταγράψω όσο γίνεται περισσότερες στιγμές των ανθρώπων, διότι έχουν καταγραφεί πάρα πολλά στοιχεία, ιστορικά κλπ. Ένα μεγάλο, ένα πολύ δυνατό ντοκιμαντέρ ιστορικό είναι το Πολεμόντα, το οποίο γυρίστηκε την δεκαετία του 70 του Δημήτρη του Μαυρίκου. Και για μένα ήταν πολύ σημαντικό και ουσιαστικά ήταν και το έναυσμα για να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά. Θέλω να προσπαθήσω να αποτυπώσω αυτό το οποίο οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν στην καθημερινότητα. Δεν με ενδιαφέρει να μου μιλήσουν για την ιστορία, για το παρελθόν κλπ. Να τους δω πώς αντιδρούν, πώς μιλάνε. Όλα αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής έχω καταγράψει αρκετά. Όταν κάποια στιγμή ολοκληρωθεί όλο αυτό, θα είχα την τιμή, θα ήταν και χαρά μου η ΕΡΤ να το μεταδώσει. Βεβαίως θα γίνουν οι ανάλογες επαφές τότε. Και σε ό,τι αφορά το μικρό, το οποίο είπες προηγουμένως, Προκόπη, έγινε με αφορμή την ημέρα, την βραδιά της αδελφοποίησης του Μεσολογγίου, της πόλης του Μεσολογγίου, με την Γκρετσία Σαλεντίνα. Η ιδέα πώς ξεκίνησε? Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι δύο πλευρές παίρνουν το λόγο, λένε ότι η χώρα είναι αυτή, η περιοχή παράγει εκείνο κλπ. Η ιδέα η δική μας ποια ήταν? Να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ που θα παντρέψει σπονδυλωτά τις δύο περιοχές και θα περνάει από το ένα μέρος στο άλλο, είτε με τη μελωδία, είτε με την εικόνα, είτε με το λόγο. Περιγράφοντας λοιπόν ο Φερνάντο Πένσα και ο Χρήστος Βλαχογιάννης τις δύο περιοχές, μιλήσαμε μέσα σε αυτή τη μισή ώρα για το τι είναι αυτές οι δύο χώρες, περιοχές, πόλεις και κοινοπολιτεία. Και μετά περάσαμε δηλαδή στη βραδιά της αδελφοποίησης, περάσαμε ουσιαστικά στο διατάφτα, δηλαδή στην υπογραφή. Δεν χρειάστηκε κάτι να μιλήσει, να πει κάποιος κάτι παραπάνω.
Αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέμε, έχουν αυτή την καταγωγή, έχουν αυτή τη σχέση με την Ελλάδα και βέβαια μέσα στη γλώσσα τους αυτά τα στοιχεία που θυμίζουν έντονα αρχαιοελληνικά γλωσσικά στοιχεία και ιδιώματα. Στην χώρα που ζουν αντιμετωπίζονται ως Ιταλοί ή ως κάτι άλλο που είναι, ξέρω εγώ, μειονότητα ή κάτι τέτοιο? Τι έχεις καταλάβει?
Μπορεί η ταυτότητά τους να είναι Ιταλική. Αυτοί θεωρούν τον εαυτό τους Έλληνες. Αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Και το λέω διότι, όπως προηγουμένως στην εισαγωγή είπες, ζω στο καντόνι του Τιτσίνο και ζω στην Ελβετία. Γνωρίζουν και στην Ελβετία, γνωρίζουν παντού το Σαλέντο, την Γκρετσία Σαλεντίνα, και μιλάνε με σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους και για το πόσο διατηρούν τη γλώσσα τους, την παράδοσή τους, αλλά και αυτό το οποίο αισθάνονται. Δεν θεωρούνται μειονότητα, παρά το ότι είναι μια γλωσσική μειονότητα. Αναγνωρισμένη από το Ιταλικό κράτος, διδάσκεται στα σχολεία, σε πολλά από τα σχολεία της περιοχής και σε πολλές οικογένειες μιλάνε ακόμα τα γκρεκάνικα μέσα στις οικογένειές τους. Παλιότερα, πριν από περίπου 30-40 χρόνια, θεωρείται μια δεύτερης κατηγορίας ένα κοινωνικό στρώμα δεύτερης κατηγορίας, και αυτοί που μιλούσαν τα γκρεκάνικα θεωρούνται, ας το πούμε, παρακατιανοί. Με την εξέλιξη, με την αλλαγή, με την τεχνολογία κλπ. Όλο αυτό γύρισε ανάποδα, μπορούμε να πούμε, και τώρα οι νεότεροι προσπαθούν να μάθουν τα γκρεκάνικα.
Και έτσι, να διατηρήσουν
αυτή την παράδοση. Αυτή την παράδοση, ναι.
Οι νεότεροι για τους οποίους μιλάς έχουν στόχο να έρθουν στην Ελλάδα, θέλουν να την επισκεφθούν, την έχουν επισκεφθεί κάποιοι από τους ανθρώπους με τους οποίους έχεις μιλήσει? Και βέβαια έχω έτσι την περιέργεια να μάθω κατά πόσον υπάρχουν και κάποιοι νεότεροι σε ηλικία που σκέφτονται ακόμα και το ενδεχόμενο να μεταναστεύσουν, να έρθουν και να μείνουν μόνιμα εδώ, με δεδομένο βεβαίως ότι θα χρειαστεί να μάθουν και την ελληνική γλώσσα, έτσι όπως είναι εδώ, γιατί σαφέστατα χρειάζεται προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν πολλά έντονα στοιχεία ελληνικά στη γλώσσα τους.
Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν έρθει στην Ελλάδα. πρώτη αφορμή είναι οι διακοπές. Βρίσκονται απέναντι από την Κέρκυρα, σε 6 ώρες είναι στην Κέρκυρα ή σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Όσοι δεν έχουν έρθει, ζουν με το όνειρο να έρθουν και τις περισσότερες φορές έρχονται. Δώσαμε και εμείς την αφορμή και τις ευκαιρίες να έρθουν να επισκεφθούν την Ελλάδα. Όνειρό τους, πολλοί από αυτούς είναι να συνταξιοδοτηθούν και οι περισσότεροι που μας γνωρίζουν ότι είμαστε από το Μεσολόγγι λένε θέλουν να πάρουν μια πελάδα στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και να έρθουν εκεί να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Όσο διαφορά τη γλώσσα, δεν θα δυσκολευτούν. Γιατί πολύ απλά τα γκρεκάνικα είναι. Όποιος μιλάει γκρεκάνικα μπορεί να μιλήσει μετά και τα ελληνικά. Παίξαμε ένα τραγούδι προηγουμένως, το πρώτο τραγούδι, αν θυμάμαι, το οποίο ήταν το Άντρα μου πάει. Ο τίτλος είναι αυτός, Άντρα μου πάει. Αυτό το έγραψε ο Φράνκο Κορλιανό και μιλάει για τη μετανάστευση και το κλάμα της γυναίκας, της συζύγου που αποχωρίζεται τον άντρα της. Αν ακούσουμε τους στίχους, λέει «Τέλω να μπισκεφτώ, να μη πενσεύσω, να κλάψω και να γελάσω, τέλω αρτεβράι». Που σημαίνει «Θέλω να μεθύσω και να μη σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω, θέλω τούτο το βράδυ». Δεν είναι δύσκολο για τους ελληνόφωνους.
Θα το καταφέρουν γρήγορα. Ναι.
Εννοείται.
Ίσως μόνο στο θέμα της προφοράς.
Η προφορά είναι κάτι
να το πετύχουν σιγά-σιγά, εντάξει, γιατί θα είναι κάτι το ιδιαίτερο με την έννοια ότι θα ακούγεται διαφορετικό. Εντάξει.
Σημασία έχει ότι όταν βρίσκονται στην Ελλάδα συνεννοούνται. Και συνεννοούνται άψογα.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ, πολύ θετικό επίσης. Πες μου κάτι. Πώς είναι αυτές οι περιοχές σαν οικισμοί, οι γειτονιές, τα χωριά αυτά, πώς είναι διαμορφωμένα αρχιτεκτονικά, τι στοιχεία έχουν?
Ακριβώς, διατηρούν την αρχιτεκτονική της Νοτίου Ιταλίας. Είναι ιδιαίτερη, ιδιάζουσα η περίπτωση, η αρχιτεκτονική έχει μια ιδιαίτερη μορφή.
Άρα είναι και πολύ γραφικά.
Είναι γραφικά βεβαίως, είναι γραφικά. Πολλές φορές, ιδιότερα το χειμώνα με συννεφιά και το τοπίο αυτό που εγώ σκηνοθετικά προσεγγίζω, φοβίζει, αλλά δημιουργεί και συναισθήματα συγκίνησης, ας το πούμε, ιδιαίτερης προσέγγισης σε μια γειτονιά. Γειτονιά με όλη τη σημασία της λέξης, δηλαδή ισχύει και ό,τι ισχύει και στην Ελλάδα. Βγαίνουν οι γειτόνισσες, κάθονται η μία απέναντι στην άλλη, κουβεντιάζουν, κουτσομπολεύουν. Υπάρχουν οι γνωστές οι πετέγκολε, οι πετεγκολέτσες που είναι οι κουτσομπόλες. Ό,τι βλέπουμε και στην ελληνική δηλαδή επαρχία, χωριά. Το Σαλέντο είναι αυτό ακριβώς το άκρο, το ανατολικότερο άκρο της Μπότας που βρίσκεται απέναντι από την Κέρκυρα.
Το τακούνι της Μπότας. Έχουμε ανοίξει εδώ και τη δορυφορική εικόνα.
Ακριβώς.
Και βλέπουμε την περιοχή.
Είναι το Σαλέντο λοιπόν, είναι με το επίνιο το οποίο είναι το Ότραντο, απέναντι από την Κέρκυρα, ο φάρος του Ότραντο που λέγεται Φάρο de la Palacia, το οποίο πολλοί λένε ότι είναι της Παναγίας, άλλοι λένε ότι είναι του Πελάγους. Οι απόψεις δίστανται. Πολλές φορές σε τέτοιες ερμηνείες δεν είναι σαφής η καταγωγή και από το που προέρχεται η λέξη. Είναι όμως ακριβώς αυτό το οποίο ό,τι ισχύει και στην Ελλάδα. Όπως υπάρχει, είναι η καθημερινότητα η δική μας, είναι και η δική τους. Δεν αλλάζει σε κάτι. Είναι ξεκομμένη η νοοτροπία.
Οι γιορτές τους, τα έθιμά τους έχουν σχέση με την Ελλάδα? Θυμίζουν ελληνικά πράγματα, πράγματα που έχουμε ζήσει εμείς εδώ?
Οι περισσότερες γιορτές τους, πέρα από τις θρησκευτικές γιορτές, τις οποίες τιμούν τους τοπικούς αγίους και μάλιστα εκεί βγάζουν το άγαλμα. Όπως γνωρίζουμε, οι καθολικοί έχουν τα αγάλματα. Κάνουν την περιφορά του αγάλματος, κάνουν περιφορά επιταφείου, κάνουν όλες τις βυζαντινές παραδόσεις από το Βυζάντιο. Οι γιορτές τους εστιάζονται στα τοπικά τους προϊόντα. Η κουζίνα ιταλική, συγκεκριμένα του Σαλέντο, είναι μία από τις καλύτερες κουζίνες, πλούσια, και αυτό δίνει την ευκαιρία με τα τοπικά προϊόντα να κάνουν τις τοπικές γιορτές της ελιάς, με τις πίτουλες. Πίτουλες είναι οι τηγανίτες, οι δικές μας, αλλά αρμυρές, τις φτιάχνουν τα Χριστούγεννα. Είναι γευστικότατες και παραμονές Χριστουγέννων σε όλα τα χωριά. Υπάρχει αυτή τη γανίλα από τις πίτουλες.
Τι θυμάσαι, τι έχεις φάει που σου άρεσε πάρα πολύ από την τοπική κουζίνα που δεν το ξέρουμε εμείς?
Η είναι πάρα πολλά τα χόρτα, η γκάμα, τα είδη των χόρτων, χορταρικών που υπάρχουν στο Σαλέντο είναι πάρα πολλά και μαγειρεύονται την κατάλληλη περίοδο το κάθε ένα. Υπάρχει το τυπικό στο φαγητό της σαλεντίνικης κουζίνας, δηλαδή αν δεν είναι κάτι στην εποχή του, βέβαια μπορεί να βρεθεί σε σούπερ μάρκετ, ο αυθεντικός, ο γηγενής δεν θα το αγοράσει. Θα περιμένει να βγει στην περίοδο της, πότε είναι να βγει, για να το αγοράσει, να το μαγειρέψει, να το φάει. Σαν μεσολογγίτης έχω ιδιαίτερη ροπή στο ψάρι. Ναι. Αναγνωρίζω το ψάρι το καλό. Πολλές φορές μου λένε, ξέρεις, ψάρι Μεσολογγίου. Και μόνο που θα το δω το καταλαβαίνω. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που όταν τρώω ψάρι στο Σαλέντο, το ευχαριστιέμαι, μπορώ να πω, καλύτερα από το ψάρι του Μεσολογγίου.
Άρα έχουν και μια τέτοια παράδοση.
Βεβαίως, βεβαίως.
Σε θαλασσινά, έτσι.
Και στο κρέας επίσης χρησιμοποιούν το κρέας αλόγου. Το οποίο μάλιστα. Είναι, αν δεν πει κάποιος, δεν μας πει κάποιος ότι είναι κρέας αλόγου, μπορεί κάποιος να τον μπερδέψει στη γεύση με το μοσχάρι.
Νομίζω το έχουμε διαπιστώσει αυτό εδώ, με βάση ένα σκάνδαλο που είχαμε σε ένα εστιατόριο εδώ ενός καταστήματος, είχε γίνει ένα σούσουρο.
Και βέβαια τα ζυμαρικά, τα οποία είναι πάντοτε al dente.
Σωστά.
Και όπως πρέπει να σερβίρονται στην ιταλική κουζίνα. Ακολουθούμενο το φαγητό μετά από τον καφέ τον εσπρέσο, ο οποίος είναι βοηθά στην πέψη.
Ποια είναι λοιπόν η επόμενη φορά που πηγαίνεις στην περιοχή και ποια είναι τα επόμενα σχέδια?
Σαν σκηνοθέτης εγώ συνεχίζω κανονικά, δηλαδή έχω την κάμερά μου και γυρίζω, γράφω ατελείωτες ώρες. Μακάρι να είχαμε το φιλμ, για να λέγα χιλιόμετρα φιλμ. Λοιπόν, πέρα από αυτό...
Σε
γιγαμπάιτ ακριβώς, σε δίσκους. Πέρα από αυτό έχουμε τις πολιτιστικές μας δράσεις. Και οι πολιτιστικές αυτές δράσεις εστιάζονται σε από κοινού δραστηριότητες στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει ο δεύτερος διαγωνισμός ποίησης ελληνικής και γκρεκάνικης. Πέρυσι είχαμε τον πρώτο, φέτος θα είναι ο δεύτερος. Γίνεται και στις δύο χώρες. Ο νικητής έχει ένα έπαθλο, το οποίο είναι ένα ταξίδι, μπορεί να είναι διαμονή σε ξενοδοχείο κλπ. Πέρα από αυτό, γίνονται το καλοκαίρι, στα μέσα Ιουλίου, πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Καστρινιάνο dei Greci, στο Σαλέντο, με μουσική, με θέατρο, με κουζίνα, με πάρα πολλά, σε ό,τι αφορά την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, στο Μεσολόγγι, σχεδιάζουμε εκδηλώσεις και την απονομή των βραβείων του διαγωνισμού και αυτό όλο ουσιαστικά μας τροφοδοτεί. Αυτό το οποίο ξεκίνησε μόλις ο ηχολήπτης μας, ο Παναγιώτης, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά, είναι το Καληνύχτα. Είναι ο εθνικός ύμνος της γκρεκάνικης μουσικής. Να πω ότι έχω την ευκαιρία να τραγουδώ και έχω τραγουδήσει και τραγουδώ με πολλές, όποτε πηγαίνουμε στο Σαλέντο, με τους Γκετονία, με τον group Γκετονία.
Τα γκρεκάνικα τα μιλάς εσύ?
Βεβαίως.
Βεβαίως.
Έτσι τι να κάνουμε. Έτσι τε πολεμώντα. Πολεμώντα σημαίνει δουλεύοντας.
Μάλιστα.
Και Ρομπέρτο Λίτσι με την αδερφή του, τη Φραντσέσκα Λίτσι, που ακούσαμε προηγουμένως στο Άντρα μου πάει από τη Μαρία Φαραντούρη. Να πούμε ότι η Μαρία Φαραντούρη με τη Φραντσέσκα Λίτσι συνέπραξαν τη δεκαετία του 70 και του 80 και έχουν τραγουδήσει μαζί. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στο Καλημέρα, είναι 75άριδες και έχουμε τραγουδήσει και τραγουδάμε μαζί. Είναι μεγάλη συγκίνηση να τραγουδάσουμε τους θρύλους της γκρεκάνικης μουσικής.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα την περίοδο που θα είσαι εκεί. Να μας δώσεις απευθείας εικόνα του τι συμβαίνει, προφανώς μέσα στο καλοκαίρι που θα υπάρχει εκεί και από τη δική σου πλευρά οργασμός εργασίας, έτσι, σε κάθε περίπτωση, και το πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα και βεβαίως για οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στα χωριά όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού και εκεί σε κάθε περίπτωση με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο.
Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Ήταν λοιπόν ο Λευτέρης ο Δακαλάκης, ο σκηνοθέτης. Ήταν η εκπομπή Δύο Όψεις, Πολλές Απόψεις, με μία από τις δύο γνωστές σας όψεις σήμερα εδώ στο στούντιο. Ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τα λέμε και πάλι από εβδομάδα την επόμενη Τετάρτη.